Sakiet, cik baumas ir pamatotas, ka aizsardzības ministrija varētu kaut ko līdzīgu tur īstenot?
Nu, es jau šķiet agrākā komunikācijā ar medijiem un sabiedrību esmu teicis un aicinājis cilvēkus atturēties no šādām sazvērstības teorijām, jo, nu, klausoties, teiksim, par raķešu bāzi, nu, es kā valsts pilsēns varētu būt ļoti priecīgs un laimīgs, ja mūsu valstī sabiedrotie gribētu izvietot šādu objektu, jo tas vairot mūsu drošību neapšaubām, bet man jāsaka, ka šādu objektu izvietošanu nav plānot, viņi pat nekad nav tikusi arī īstenībā apspriest, līdz ar to, nu, es varētu vērtēt tās kā tādas, nu, spekulācijas un baumas, un, nu, iedzīvotāju neticība aizsardzības ministrijas teiktajam, bet tas īstais iemesls ir tieši tāds, kādu mēs arī esam teikuši.
Apvīnēšana.
Jā, tieši tā, jo tā ir pietiekami piesārņot teritoriju. Mūsu karavīriem īstenībā Latvijā nebūtu ideālākas vietas, kur paaugstināt savas zināšanas un prasmes atmīnēšanā, kas vārdē šobrīd.
Bet tad pēc kāda laika jau tomēr tad teritorija tiks atmīnēta, vai nav iespējams kādu citu risinājumu atrast zemes nepārpērkot, vai vismaz ar norunu, ka pēc kaut kāda laika tās tiks atdotas atpakaļ īpašniekiem, vai, nu, kas tad notiks pēc atmīnēšanas?
Nu, te vispirms jāsaka tas, ka, ja mēs vispār kaut ko salīdzinām ar bijušo padomu armijas poligonu, tad tas tā bija milzīga teritorija, 24 tūkstoši hektāru, varbūt vairāk. Mēs no šī visa, nu, kā teikt, pretendētu, satīsim, uz apmēram 10 tūkstošiem hektāru, tad mazāk kā uz pusi. Un savukārt no šīs teritorijas jau 6600 hektāru piedara valstī, valsts ir pārvaldītājs šajās teritorijās, līdz ar to mūs īstenībā interesē salīdzinoši neliela teritorijas daļa, kas tieši pieguļ šim bumbošanas bijušajai teritorijai, un līdz ar to ir bīstama un ir bīstamāka nekā, teiksim, tās varbūt citas teritorijas. Tā kā līdz ar to, nu, šeit nevarētu runāt par kaut kādu milzīgi pārspīlēt valsts interesi.
Nu, vienalga, jā, tātad šie vairāk tūkstoši hektāru, tātad tad, kad tie tiks atmīnēti, tad?
Nu, tad, protams, tālāk ir jāskatās, jo, nu, karavīras treniņiem, protams, mums ir iespējas izmantot arī dažādas specializētas mācību versijas, bet, nu, protams, ka karavīri tur ir bijuši, viņi tur būs, mums tur ir zemesargi, mums, kā teikt, ir jāskatās arī par situāciju, kas varētu būt ar citu spēku veidu iesaistīšanu, teiksim, šādās atmīnēšanās. Nu, redziet, tā situācija ir tāda, ka mums ir ļoti daudz iespēju izmantot šeit karavīrus, bet es negribu tādas spekulācijas par to, nu, ko konkrēti jūs darīsiet pēc 10 gadiem. Nu,
bet vai tad tādam plānam nevajadzētu būt?
Karavīri tur ir bijuši, bija un būs.
Bet vai tad nevajadzētu būt plānam, ko šajās teritorijās, kas šobrīd pieder privātiem īpašniekiem, ko tad darīs pēc tam, kad šo zemi, nu, tas taču būs papildus ieguvums aizsardzības ministrijai, ko tad ar to darīs tālāk?
Nu, es vēlreiz gribu teikt tā, ka šis process ir vien 10-15 gadi, un mēs īstenībā nezinām, ko tās dzīves slēp sevi, jo padomju armija bombardēja tūkstošiem dažādas sprādzienu bīstamu priekšmetu nometu, un pēc mūsu aplēsiem tikai apmēram 70% no viņiem ir sprāguši. Mūsu aplēses ir pat 10-15 gadiem šajā te teritorijā kopumā strādāt, un es domāju, ka, protams, atmīnētāji tur varētu turpināt strādāt vēl gadiem uz priekšu.
Kādēļ, jāsaka, kādēļ pagājuši 15-20 gadi, kādēļ šobrīd tā interese, kādēļ agrāk, kad faktiski situācija droši vien bija vēl bīstamāka, jo tur tāpat pēdējos gados ir atrasts sprādzienu bīstamu priekšmetu?
Taisnība, bet nav taisnība viena cita lieta, kā armija un aizsardzības ministrija tur nebūtu neko darījusi pēdējos 20 gados. Mēs esam atmīnējuši tur tūkstošiem spridzekļu dažādu, gan padomu armijas aviācijas bumbas, gan otrā pasaules karlaika spridzekļus. Un tas, kas mūs darīja bažīgs pēdējos 3 gados, ir tas, ko mēs redzam, ka ir pieaugums gan izsaukuma skaita ziņā, gan arī atrastos sprādzienu bīstamo priekšmetu skaita ziņā, gan arī tīrno, gan no mūsu zemesargiem, gan no iedzīvotājiem ir šo signālu, ka viņi staigā un atrod šos sprādzienu bīstamos priekšmetus.
Nu, par iedzīvotājiem mēs tomēr dzirdam gan ne tikai iepriekšējā sižetā, bet arī citur medijos izskan cits viedoklis. Iedzīvotāji nav pārāk bieži, nesastop pārāk bieži šos sprādzienu bīstamos priekšmetus. Bet man jautājums vēl, ko tad darīs ar tiem cilvēkiem un viņu zemes gabaliem, kuri, nu, nepakam negrib tos pārdot valstī?
Nu, Katrā ziņā aizsardzības ministrija nevienu no mājām neliks un, kā te izteicās ar ubaga tārbu, nevienu uz ielas nedzīs. Šis piedāvājums, kā jūs dzirdējāt, ir par tirgus cenu, un tirgus cena ir ļoti konkurētspējīga šobrīd, nu, pēc mūsu ieskatiem, bet attiecībā uz iedzīvotājiem, kas attieksies, nu, droši vien mums būs kaut kāda otrā saruna kārta vēl, un tad redzēsim, nu, vai tas būs tik ļoti kritiski svarīgi, ka mums būtu, kā teikt, jāmēģina cilvēku pārliecināt, vai arī, nu, teiksim, mums pastāvēt iespēja atteikties no šādām iespējām.
Un vēl pavisam īsi, cik procentuāli tagad tie zemju īpašnieki ir piekrituši, nu, šim piedāvājumam pārdot zemi, un cik ir vēl tie, kas nedomā pārdot zemi?
Nu, tāda informācija drīzāk varētu būt Latvijas valsts mežiem, tas pēdējais, ko es esmu dzirdējis pagājušos nedēļas beigās, ir tas, ka šis skaitlis ir pieaugošs, un mēs varam runāt jau, nu, teiksim tā, jau stipri vien par tādu pozitīvu interesi pārdot, bet konkrētas skaitļus es atturētos saukt, jo tomēr Latvijas valsts mežu, ka tie kompetences tos izpaustu.